Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Durabilitatea unui cămin este dată de trăinicia relațiilor interfamiliale. Când membrii familiei sunt uniți, familia este practic indestructibilă. Dar ce pericole pândesc din afară, vom înțelege din prezentul episod, care constituie o continuare logică a dezbaterii pe tema familia, o cetate. Sunt Daniel Grigoriciuc și împreună cu pastorul Petrică Huțuțui vă dorim o audiție cât mai benefică. Toate cetățile au existat perioade îndelungate de asediu și fără a forța termenii comparației, aș vrea să enumerăm, să punctăm anumite perioade de asediu dintr-o familie în care oamenii sunt în interior, dar sunt asediați.
Perioade de asediu în viața de familie, sociologii care au făcut studii pe familii, inclusiv pe familii creștine, au constatat că primul an este unul decisiv. Primul an este unul decisiv. Până cei doi se cunosc bine, se acceptă unul pe celălalt, încearcă să se completeze unul pe celălalt și devenind obișnuiți împreună, după un an de zile, familia, cetatea, începe să funcționeze în parametrii normali. E ca și o casă clădită. Se așează, mai crapă pereții, mai tencuiala, vreme de un an de zile. După aceea, lucrurile încep să meargă și mai bine și mai bine. Că după un an de zile, în cele mai multe familii, cu frică de Dumnezeu și sănătoase, fizic apare și copilașul. Și acesta are un efect, prezența lui are un impact extraordinar, binecuvântat, care îi unește spre același scop.
Consolidează mai bine relația familială, prezența unui copil. Ce gen de provizii sau de muniție trebuie strânsă într-o familie pentru ca, așa zisele, perioade de asediu să nu le afecteze sănătatea spirituală?
Fără știrea mea și fără știrea soției, am constatat că unul din copiii noștri care sunt adolescenți, băiatul are 15 ani, fetițele una 12, una 10 ani.
Dumnezeu să le binecuvinteze.
Mulțumesc, amin. Și a adunat muzică, CD-uri pe care să le pună în aparat, să asculte, să aibă jocuri în computer. Nu am știut noi ce, fiindcă trebuie să recunoaștem că nici nu ne prea pricepem la aparatură cum se pricep ei. Eu trebuie să le dau lor telefonul să mi-l aranjeze, să mi-l butoneze. Zilele trecute am fost undeva la o întâlnire de tineri unde s-a predicat Evanghelia și unde tineri cu zecele, cu sutele au plâns, s-au rugat lui Dumnezeu, s-au hotărât să-L slujească pe Dumnezeu. Când băiatul nostru s-a întors acasă, prima preocupare a lui a fost aceea, să șteargă din computer toate înregistrările pe care el le avea. Să renunțe la muzica pe care o avea. Nu am înțeles împreună cu soția ce vrea să facă el. Și l-am întrebat, ce vrei să faci? Că voiam să verific ceva, scrisori, corespondență. Și el a spus, am ceva de șters. Dar ce ai de șters? Avea el niște jocuri, avea el niște aventuri înregistrate de la alți băieți și a trebuit să renunțe la ele. Așadar, cineva spunea, spune-m, cum îți cheltuiești banii, care ți este anturajul și cum îți petreci timpul și îți voi spune cine ești. Noi continuăm cum cheltuiești banii, cum petreci timpul, care ți este anturajul, dar mergem mai departe. Ce cărți citești? Ce emisiuni la radio asculți? De ce nu vrei să asculți vocea Evangheliei? Fiindcă nu este aventură, nu este teribilism, nu este muzica aceasta dezmățată. ascultă vocea Evangheliei, fiindcă de aici auzi despre Dumnezeu, auzi cântare și face bine familiei tale. Ce muzică asculți, ce emisiuni urmărești la televizor, ce articole din ziar citești, ce cărți ai în bibliotecă și, nu în ultimul rând, cum îți petreci timpul. Noi nu avem timp pentru rugăciune, nu avem timp pentru Biblie, nu avem timp pentru biserică, nimeni din noi nu are timp. Și nu avem timp pentru nimic, însă timpul ți-l faci. Maria Tereza spunea, nu te mira de lucrul mult pe care l-ai făcut. Bucură-te de câtă dragoste ai pus în ceea ce ai făcut, spune mai departe. Și ea continuă și zice, funcție de dragostea pe care o nutrești pentru ceva, pentru cineva, de dragoste care o ai, atâta timp ai pentru persoana sau lucrul acela. Dacă nu iubești biserica, dacă nu iubești Biblia, dacă nu iubești rugăciunea, dacă nu iubești familia, nu ai timp. Dacă nu iubești copilul, nu ai timp pentru el. Dacă nu iubești soția, nu ai timp pentru ea. Dacă nu iubești fetița ta, nu ai timp. Dacă iubești familia, dacă îți iubești soția, dacă îți iubești copiii, vei avea timp să vorbești, să comunici, să discuți, să te sfătuiești.
Prin urmare, adunarea acestor provizii, acestor muniții, cum le-am mai spus, se face într-un timp anume și presupune o selecție a informației care poate invada familia. Și probabil că în acest sens părinții sunt direct responsabili de a filtra tot ceea ce intră în casa lor, pentru ca nu cumva să se împrietenească cu dușmanul, vrând, nevrând sau pe nesimțite. Și de la acest aspect aș merge mai departe. S-a întâmplat în unele cazuri că cetăți bine întărite au fost cucerite cu ușurință, datorită faptului că dușmanii au avut un aliat chiar în respectiva cetate. În ce condiții vreun membru al familiei poate deveni, neobservabil, un potențial aliat al celor care atentează la stabilitatea familială?
Aici se potrivește exact domeniul, strategia, cea de-a treia despre care am vorbit, subminarea sau compromisul. Soția era una foarte credincioasă, soțului ei, însă lucra la cosmetică, la coafor, la alimentară, la școală, secretară, lucra. Și din acea soție credincioasă soțului ei, constată că la un moment dat ea vine și are alte priorități, alte căutări, alte sensibilități, alte țeluri și alt comportament. Stând în anturaj și fiind foarte deschisă ea sau el la anturajul cu care este în contact, vine treptat, încet, 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 cu noutăți pe care partenerul nu le sesizează din start. Însă, după timp, constată că acestea devin o obișnuință și devin un pericol al familiei. Posibilul, potențialul, inamic din interiorul cetății, în primul rând poate fi soțul sau soția. Mai greu vreunul din copii. Mai greu vreunul din copii. Dar cei doi trebuie să vegheze unul asupra altuia, fiindcă cele mai dure sunt atacurile din interior. Este proverbul acela cu coada de topor. Când a venit toporul la pădure și a spus că te pun jos. Și stejarii falnici au zis, nu vă temeți, zicea celor mai tineri, nu vă temeți, că nu se întâmplă nimic. După câtva timp vine din nou toporul și spune, te pun jos. Și stejarii mici s-au dus la cei bătrâni și au spus, iar a venit toporul, dar are o altă față, o altă ținută. Păi ce are? Are coadă. Și atunci stejarul bătrân a spus, temeți-vă, aia este dintre noi. De aceea, cine nu are înțelepciune, s-o ceară. Nu există școală care să ne învețe viața de familie. Televiziunea, ziarul, radioul vin cu oameni care au o viață ruinată și sunt la rândul lor niște catastrofe familiale. Și nu au ce sfaturi să dea. Dar oamenii de la care putem învăța pot fi unii cu două clase, patru clase, opt clase, dar ăia care au experimentat. Permite-mi încă o povestioară. Se spune că a fost un război între două state, între două țări. Și unul, un stat a câștigat lupta împotriva celuilalt și urma să ia prizonieri pe toți. Rămăseseră foarte mulți tineri, că cei în vârstă au fost uciși, au fost omorâți în luptă. La un moment dat, împăratul de peste țara aceea care a ieșit victorioasă le spune celor tineri că o să ia prizonieri și că nu vor mai avea independență. Totuși, pot avea independență dacă trec un examen. Și tinerii s-au dus la împărat și au spus, care e examenul care ne-l dai? Că totuși am vrea să rămânem independenți, să nu depindem de tine. Și el a zis, trebuie să-mi împletiți o frânghie din nisip. I-au trecut sudorele pe tineri. Li s-a schimbat culoarea feței. La ce examen? Ăsta vrea să-și bată joc de noi, să înceapă din nou război, să ne ucidă și pe noi. Și unul din ei a zis, trebuie să apelăm la cineva care a trecut prin această experiență. Și a zis, bunicul meu este undeva într-un beci, într-un subteran, stă acolo. Mergem la el. S-au dus la bunicul și au zis, bunicule, uite ce ne cere împăratul acela. Și bunicul a zis, problema e rezolvată. Eu vă împletesc frânghia aceea din nisip. Numai mai lipsește ceva. Ce anume? Duceți-vă la împărat și spuneți să vă zică ce dimensiuni vrea la frânghia aceea, care-i modelul, dar să vă dea modelul, o bucățică de frânghie împletită. Și atunci noi îi facem. Băieții s-au dus la împărat și îi spun, suntem gata să-ți facem cât de lungă frânghie vrei tu să ți-o împletim, dar dă-ne o monstră, o bucățică de frânghie împletită. La care împăratul zice, n-au murit toți bătrânii. Ne percepem să facem politică, sport, show, divertisment, ne dezbrăcăm, împușcăm, toate știm să facem. Dar sunt chestiuni pe care le putem învăța de la oamenii aceia simpli, care nu au licență și doctorate, dar au experiența umblării cu cinste în interiorul cetății.
Discutați despre războaie și mă gândesc că cetățile în trecut au fost mai mereu implicate în un război și de obicei, pentru ca un război să fie câștigat, este necesară organizarea, disciplina. Atât aspectul defensiv cât și cel ofensiv denotă implicarea la modul concret al întregii familii. Vorbind în termeni militari, cine este generalul? Cine sunt caporalii și soldații? Este o anumită ierarhie? Vă rog să punctați și acest aspect.
Categoric, există ierarhie. Fiindcă Dumnezeul în care noi credem este un Dumnezeu al orânduielii. Dumnezeul în care noi credem este un Dumnezeu al disciplinei. Noi când vorbim de Sfânta Treime, vorbim Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care sunt egali și eterni, însă unul este Tatăl, altul este Fiul și altul este Mângâietorul. Ieri vorbeam cu cineva care mă întreba exact aceste aspecte ale vieții de familie. Există soții care cumva o iau înainte în familie și noi le dăm circumstanțe atenuante, fiindcă ele se află într-o criză. Ele își doresc un soț care să le reprezinte. Există secunda și numim noi milisecunda. Soțului îi se cere să fie cu o fracțiune de secundă mai inteligent decât ea. Îi se cere să fie mai întreprinzător decât ea, mai creativ decât ea, mai stăpân decât ea, mai statornic decât ea, fiindcă nu noi stabilim astăzi. Cel care a stabilit ierarhia în familie este cel care a proiectat familia, cel care a instituit familia și acela este Dumnezeu. Și Dumnezeu a așezat în familie și a zis soțul să fie cap, nu dictator, să fie cap. Ei, se tot vorbește de autoritate și soții care intră în criză de autoritate vorbesc foarte mult de autoritate. În încercarea de a da o definiție autorității ar trebui să spunem așa, autoritatea este definită prin arta de a-i face pe cei de lângă tine să te urmeze. În aia constă autoritatea, în arta de a-i face pe cei din jurul tău, soție sau copii, să te urmeze. Altfel, dacă autoritatea nu este una de felul acesta, e dictatură. Și dictatura e primitivism, dictatura e răutate, îi lipsă de înțelepciune, îi josnicie. Dacă îi supăr pe bărbații care mă ascult acum, la volan, în pat, la masă, cei care v-ați lovit măcar o dată soția, cereți-vă iertare și dacă chiar acum ea vă privește în ochi, nu-i prea mult dacă vă roșește obrazul, recunoașteți că v-a lipsit tactul, v-a lipsit inteligența, înțelepciunea, stăpânirea de sine și ați apelat la metoda cea mai josnică și contraindicată. Soțiile care și-au umilit soții în public, spunând, taci tu că vorbesc eu, las că spun eu că știu mai bine, las că tu și așa știi că te exprim mai greu. Soțiile care v-ați s-au comportat în felul acesta, cu tot respectul care vi-l port, uitați-vă în ochi la soții voștri și dacă vreți să aveți un soț care să vă reprezinte, să dovedească faptul că el este capul familiei, ajutați-l, că ierarhia în familie este aceasta, soțul, soția și copiii. Este drept, soții sunt egali, însă soțul are un plus de responsabilitate. Lui i-a dat să muncească prin sudoare feții să câștige pâinea, el, responsabil cu toate, fiindcă rolul familiei în creație este cel de ajutor. Soțul este responsabil de tot ce se întâmplă în familie. Când vorbim de soție, ea îl ajută în toate. Ea intră în toate, în toate domeniile soțului, dar în toate domeniile îl ajută, fiindcă ea este ajutorul din perspectivă socială, intelectuală, biologică și, nu în ultimul rând, spirituală. Ea îl ajută. Permiteți-mi să vă dau un exemplu. Vara aceasta, unul dintre români, un bărbat, este antrenor la un club sportiv undeva în străinătate și a câștigat competiția. La câștigarea competiției a fost o mare sărbătoare. Și la sărbătoare a venit mulți băieți și fete cu flori și cu muzică și fetele cele mai frumoase și mai extravagante în jurul acestui bărbat român. Presa spunea, domnul și-a dat numele, zice, ca să fie la adăpost, a luat-o de mână pe soția lui, înconjurat de multe fete frumoase, dar el era de mână cu soția lui. Ajutorul potrivit, rostul soției, scopul soției este de ajutor. Scopul soțului este să răspundă de toate, iar copiii să asculte în Domnul. Să asculte în Domnul. Părinții să nu-i întristeze și copiii să asculte în Domnul.
Folosind tot o imagine de luptă, un psalm, este vorba de un psalm al treptelor, psalmul 127, asociază copiii cu săgețile. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerițe ferice de cel care își umple tolba de săgeți cu ei. Care este rațiunea acestei comparații?
Rațiunea este tocmai ceea ce ai refuzat zâmbind să spui. Își umple tolba cu săgeți, copiii la tinerețe, cu tare, dar noi mers mai departe motivația. Ca atunci când va ieși la poartă să nu aibă emoții. Aici unii inversează, au impresia că umplând tolba cu săgeți, având copii, acest aspect ne duce în rai. Nu! Cel care își umple tolba cu săgeți este mai puternic decât cel care nu își umple tolba cu săgeți. Este mai puternic decât cel care nu își umple tolba cu săgeți. Și permiteți-mi să vă spun ceva. Eu sunt al șaptelea băiat în familie. Suntem mai mulți copii la mama și nu am trăit o viață roz. Însă nu există bucurie mai mare și binecuvântare mai mare pentru mama ca atunci când noi mergem pe acasă și ne întrecem în a-i vorbi frumos, în a-i aduce un micuț cadou, în a-o încuraja. Și nimeni nu îndrăznește să vorbească de mama sau de tată, zice, domnule, are atâția băieți, are atâția feciori. Niciodată nu ne-am suflecat mânecile să ne luăm la bătaie cu cineva, că nu așa ne-a învățat mama și tata. Însă aceasta dă o prestanță, dă o autoritate, dă o greutate. Ce mai cunosc acum? Duminica trecută am fost la o nuntă în Beclean, în județul Bistrița. Și s-au încuscrit două familii cu mulți copii. Mulți copii. Copiii aceștia s-au întâlnit în Italia, în Spania și copiii cu frică de Dumnezeu, chiar în Spania, chiar în Italia, când se întâlnesc, se cunosc, se iubesc și se căsătoresc. Cei fără frică de Dumnezeu încep o viață de concubinaj, trăită în derizoriu, murdărie și în urma lor rămân alți urmași pe care îi duc la orfelinat. Dar asta este o paranteză. Și Fiind la nunta aceea, eram împreună cu soția, au venit la noi la masă, în timp ce serveam masa, au venit socrii. Stăteam de vorbă și unul din socrii, de fapt părinții miresei, au spus: într-o lună am avut 3 nunți, e a treia într-o lună. Și zice: mai urmează una luna viitoare, numai vara aceasta 4 nunți. Am zis: vai, numai să te duci la nuntă. E obositor, e cheltuială. Și am zis: cum poți? De unde? Că știu că sunteți o familie numeroasă, aveți copii mulți. Și ei au spus: Domnul poartă de grijă. Ceilalți copii, ei ne-au ajutat, ei ne ajută, se ajută unii pe alții și între noi este o binecuvântare. Este o binecuvântare. Copiii în familie, copiii în familie aduc un plus de greutate, un plus de autoritate. Și mai spun ceva. România primește anual din străinătate peste 3 miliarde de dolari sau euro. Și nu primește de la Uniunea Europeană sau de la Banca Mondială, nici de la românii care au căpătat cetățenie în America sau Australia sau Canada sau mai știm noi unde. România primește acești 3 miliarde jumătate de dolari de la, așa spune mass media, de la cei care lucrează la căpșuni, de la căpșunari, de la copiii noștri, de la copiii noștri, care sunt niște săgeți și care pleacă, muncesc. Și cei cinstiți aduc acasă. Aduc acasă și mama are de medicamente, tata are să rezolve problema cealaltă și ei sunt un tot. Părinții s-au investit în ei și ei acum se investesc în părinți.
Cineva spunea că părinții sunt arcul, iar copiii sunt săgețile. Copiii vor ajunge întotdeauna ceva mai departe decât sunt părinții și ferice de cei care înțeleg să aibă tolba plină.
Chiar aseară discutam cu cineva despre copiii noștri. Băiatul nostru a terminat clasa 8-a și a intrat la cel mai bun liceu din oraș, la, zicem noi, la unul din cele mai bune profiluri. Vorbeam cu musafirii care îi aveam și am zis: mă, eu nu am avut notele care le au copiii mei. La rândul lui, el a spus: nici eu nu am avut notele care le au copiii mei. Un nepot este la medicină, altul a luat anul acesta cu 9,60. Alți doi nepoți din partea soției și ei au intrat la facultate. Copilul nostru, cu media mult peste 9, a intrat la unul din liceile bune. Exact asta se întâmplă. Eu nu am avut posibilitățile. Însă există părinți care nici nu oferă, nici nu cer. Există părinți care doar oferă, dar nu cer. Există părinți care cer, dar nu oferă. Însă există părinți care și oferă și cer. Și am vrea ca noi să fim din aceea. Le oferim copiilor jertfă, sacrificiu, bani, toate cele necesare și le și cerem. Și atunci ei ne depășesc.
Interesant acest aspect al investirii, dar și al cererii anumitor rezultate pe măsura investirii respective. Mă gândeam că viața în cetate are un aspect comunitar, de aceea orice cetate are reguli bine conturate. Care sunt regulile care guvernează cetatea familiei? Putem vorbi chiar și de pedepse pentru membrii familiei? Vă rog să punctați acest aspect.
Regulile rezultă din ceea ce a lăsat Dumnezeu în Scriptură. Ele nu se potrivesc în orice familie. În familia în care nu există dragoste, orice regulă ai pune, ea este prost interpretată și prost folosită. În familia în care există dragoste, imediat decurge comunicarea. Comunicarea este extraordinar de bună în familie. Să spun cine sunt, apăsările, căutările, idealurile, dorințele, comunicarea. Acum avem la îndemână telefonul, internetul. Când suntem împreună, comunicăm față în față. Când nu suntem împreună, comunicăm în telefon. Comunicăm foarte mult, ne consultăm, soții, părinții între ei. Apoi părinții trebuie să comunice foarte mult cu copiii lor, ca ei să nu ajungă în situația să dea drumul pe furiș la televizor, la radio, să caute o nu știu ce carte din care să se informeze și să întrebe. Fiindcă de cele mai multe ori informațiile pe care le găsesc pe diferite canale, cărți, ziare, televiziune, radio, informațiile care vin pe canale de felul acesta, mai mult rău fac decât bine. De aceea, părinții trebuie să stabilească un ritm al comunicării ei între ei și ei cu copiii. Când aceasta este rezolvată, nu se ajunge la pedepse fizice, fiindcă este știut copiii noștri, toți am fost copii. Noi cei care nu suntem copii riscăm să avem o doză de ipocrizie și vorbim despre noi. Ce buni am fost, cum învățam, cum am suferit, ce ascultători, cât ne-am jertfit, ce credincioși am fost. Și uităm să ne aducem aminte cum îl copiam pe Ion Creangă, uităm să ne aducem aminte de momentele acelea care erau păstrate în secret față de părinții noștri. Însă, dacă și noi am fost copii, noi trebuie să ne uităm la ei și atunci când ei sunt buni, dar și atunci când sunt răi, trebuie să spunem, așa am fost și eu. Și cea mai bună pedeapsă și cea mai bună metodă de disciplinare este aceea prin comunicare. Fiindcă nu e suficient să mă apropii de copil, să-l urechesc, să-i dau cu palma, când soba este rece, eu să-i spun, nu pune mâna că te arzi. Eu să-i spun, când soba este încinsă, tu s-ar putea să te arzi. Când este rece, nu se întâmplă nimic. Comunicarea va ajuta foarte mult. Stau de vorbă, stăm de vorbă cu copiii noștri și am făcut tot ce a fost cu putință. Să le aduc din Occident, de la magazine, să le cumpărăm, fiindcă dacă eu am fost copil necăjit și mi-au lipsit foarte multe din cele pe care mi le-am dorit să le am ca și copil, am zis măcar copiii mei să aibă. Dar acum le și pretind. Și am întrebat pe copii când m-au ascultat ținând predica aceasta la binecuvântare, ce fel de părinți suntem noi? Și ei au spus, voi sunteți părinții care și oferiți, dar și pretindeți. Stau de vorbă cu fetițele și nu sunt demagog să spun una și să fac alta. Ceea ce spun, chiar și fac. Stăteam de vorbă cu fetițele și le explicam și le ziceam, nu sta în brațe la oricine, nu mânca de la oricine, nu bea de la oricine, nu accepta să te ducă de mână oricine, nu accepta să-ți dea pupic oricine, nu te du în vizită la orice colegă. Atenție de ora la care te joci, până la ce oră te joci, anturajul pe care ți-l alegi. Sunt niște reguli. Dacă în circulație există reguli, dacă în sport există reguli, dacă în politică există reguli, dacă în afaceri există reguli, dacă a te duce la soare există reguli, dacă a înnota există reguli, dacă a merge pe bicicletă există reguli. Și acestea sunt temporare, activitățile acestea. Familia are start, continuitate și permanență. Și ea nu poate avea permanență și drum lung dacă nu funcționează după niște reguli. Când fiecare merge după capul lui, este anarhie.
Mulțumim pentru toate aceste gânduri, le mulțumim ascultătorilor pentru atenția acordată și bineînțeles că vă așteptăm cu toată dragostea și pe dumneavoastră la alte ediții ale acestei emisiuni, Familia în Obiectiv, pentru a ne focaliza atenția asupra altor aspecte care vizează bunul mers al vieții familiale. Ca de obicei, vă spunem pe curând, la o nouă auzire, fiți fericiți lângă cei iubiți!